Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι από σήμερα και Κυριακή η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστεί προκαταβολικά γιατί κάνει ποδαρικό στην εκπομπή της Κυριακής, τον κύριο Σάβα Τσίβικο, εξ ίνιας της ΠΑΦΟΥ της Κύπρου, ύπατο Γενικό Γραμματέα της Ομογενειακής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Είναι χαρά ιδιαίτερη και τιμή που θα συνομιλήσουμε μαζί του, γιατί τον βρίσκουμε στην προετοιμασία. Σε λίγη ώρα θα υποδεχθεί τον Chris Smith, έναν ομοσπονδιακό βουλευτή του New Jersey, τον παλαιότερο βουλευτή της συγκεκριμένης περιφέρειας, υποστηρικτή των εθνικών μας θεμάτων και μέλος επί Μακρόν της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Κογκρέσου. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβικε, καλωσορίσατε, με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι.
Αγαπητέ Θανάση, σε καλημερίζω εσένα και τους ακροατές από την μακρινή και βροχερή Αμερική σήμερα και σου εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι η κυριακάτικη εκπομπή σου να είναι μια συντροφιά σε όλους τους ακροατές για ποιοτικές εκπομπές.
Ξέρετε, το γεγονός ότι μας δίνεται αυτή η δυνατότητα απόγευμα Κυριακής μας βοηθάει πάρα πολύ να ερχόμαστε κοντά σας λόγω της διαφοράς της ώρας. Να ερχόμαστε κοντά σας στην... Ρωτάει ο Παναγιώτης Ιατρίδης τι ώρα είναι εκεί. Είναι 11 και κάτι το πρωί και θα έχουμε έτσι την δυνατότητα με όλους εσάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στην Αμερική να έχουμε τις συζητήσεις εκείνες που πάντοτε μας διαφωτίζουν για το που πάμε. Θέλω να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από αυτήν την συγκέντρωση για τον Chris Smith. Είδα πριν από μια εβδομάδα περίπου ότι είχατε μια ανάλογη με έναν γερουσιαστή, τον κύριο Παλόν, αν δεν κάνω λάθος, και ναι. Γενικότερα βλέπω ότι δραστηριοποιείστε στην κατεύθυνση των ενδιάμεσων εκλογών προσωπικά και φαντάζομαι ότι κινητοποιείτε και πάρα πολλά μέλη της Ομογένειας. Είναι δεδομένο το γιατί το κάνετε αυτό, αλλά θα ήθελα πραγματικά, επειδή εδώ αυτά δεν έρχονται ως ειδήσεις, να μας περιγράψετε την ατμόσφαιρα αυτής της προσπάθειας που φαντάζομαι ότι με την δική σας στήριξη και πολλών άλλων ομογενών συμβαίνουν αυτές οι προσπάθειες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες του την ώρα.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε έχουμε εκλογές περίπου 2 εβδομάδες για την Βουλή, για την Γερουσία και για πολλούς κυβερνήτες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εκλογές που θα γίνουν λόγω και της κατάστασης όχι μόνο στην Αμερική αλλά και ανά το παγκόσμιο. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις στήριξης διάφορων βουλευτών και γερουσιαστών, αυτή την ευκαιρία μας τη δίνει το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα να είμαστε κοντά και να υποστηρίζουμε ποικίλο τρόπος οικονομικός και με ψήφους τους βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται θετικά και υποστηρίζουν τα εθνικά μας θέματα για χρόνια. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να εκμεταλλευτεί από την Ομογένεια, πρέπει να γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Αν και γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αλλά εμείς που ασχολούμαστε με αυτό, συνεχίζουμε τον δικό μας τον αγώνα και πραγματικά, όπως είπατε, πολλές φορές πίσω από μερικούς από εμάς κρύβονται πάρα πολύ. Γιατί, ξέρετε, είναι μια μεγάλη προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια της ομογένειας και μόνο ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα.
Όπως αυτά τα οποία είδαμε τα αποτελέσματα πρόσφατα με την άρση του εμπάργου πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κύπρο. Μέσα από αυτήν την διαδικασία 35 χρόνια κρατούσε αυτό το εμπάργο, το οποίο κάνατε πολύ μεγάλες προσπάθειες κάποιοι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα τάχιστα η Κύπρος να καταστεί δυνατότερος κρίκος, να σταματήσει τις μεμψημυρίες, να πετύχει κάποιους στόχους. Θέλω πρώτα τα δικά σας συναισθήματα προσωπικά όταν ολοκληρώθηκε αυτή η νίκη και κυρίως τη σκέψη σας για το πώς πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι ο αρπακτικός και κατέχον το 40% της Κύπρου γείτονας η Τουρκία, μετά από τη συγκεκριμένη απόφαση έχουμε δει ότι επιδίδεται συνεχώς και ανεβάζοντας συνέχεια τους τόνους σε απειλές και σε προειδοποιήσεις.
Αγαπητέ Θανάση, σωστά το είπες, αυτή η προσπάθεια, αυτή η αναχρονιστική απαγόρευση θα έλεγα, κρατούσε από το 1987. Και διαχρονικά προσπαθούσαμε και κάναμε αγώνα, αλλά δεν είχαν οριμάσει οι συνθήκες ή δεν είχαμε εκμεταλλευτεί και εμείς τις συγκυρίες. Αυτή η προσπάθεια εντατικοποιήθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης που έγινε η μερική άρση του εμπάρκου.
Ακριβώς.
Και είχαν μπει δύο προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει πλήρης άρση του εμπάρκου. Επιτέλους έγινε φέτος και στέλνει και ένα δυνατό μήνυμα καταρχήν. Στέλνει ένα μήνυμα και υπογραμμίζει αυτό που λέγεται εδώ και μερικά χρόνια και πάλι που άρχισε πριν, θα έλεγα, 5 χρόνια, ότι η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι και πυλώνες της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή η απόφαση στην πολιτική της Αμερικής και την ίδια στιγμή να τιμωρεί την Κύπρο με το εμπάρκο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ήταν μια έτσι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά θέλει και ένα άλλο μήνυμα την ίδια στιγμή προς την Τουρκία, ότι η Αμερική πραγματικά εννοεί αυτά που λέει όσον αφορά τους τρεις πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή και ειδικότερα στην περίπτωση αυτή την Κύπρο. Είναι επίσης σπουδαίο και για την Κύπρο, επιτέλους αν και λέγεται από αυτήν την κυβέρνηση, πρέπει να λέγεται πιο δυνατά και πιο συχνά, ότι η Κύπρος έχει πάρει την απόφασή της. Δεν μπορεί να είναι με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες για πάντα. Mm-hmm. Αυτή η τακτική νομίζω ότι μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο παρελθόν και είναι καιρός η Κύπρος, και νομίζω ότι το έχει αποδείξει και το έχει διασαφηνίσει, ότι η Κύπρος ανήκει στην Δύση. Έτσι πρέπει να πορευτούμε. Κατανοώ και καταλαβαίνω και αυτούς που αντιδρούν για αυτό το θέμα, γιατί έχουν μείνει στο παρελθόν και θέλουν, δεν ξέρω, να είναι προσκολλημένοι στο ρωσικό άρμα. Αλλά εγώ πιστεύω πάντα ότι ο αντίπαλος σέβεται περισσότερο όταν ξέρει ότι εσύ ξέρεις τι θέλεις.
Μάλιστα.
Τότε σε σέβεται καλύτερα ο αντίπαλος. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια ιστορική εξέλιξη. Ελπίζω να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν στην Κύπρο όσον αφορά το μέλλον. Και πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία προσπάθησε πάρα πολύ για να μην γίνει η άρση του εμπάρκου. Τώρα κατανοείται την σημασία αυτής της άρσης. Και εκεί πέρα που πρέπει όλοι να θριαμβολογούμε για μια μεγάλη και τεράστια επιτυχία, εντούτοις στο εσωτερικό βρίσκονται αυτοί που δεν ξέρω γιατί αλλά κατακρίνουν και κατηγορούν αυτή την εξέλιξη.
Ξεκινά από μια άγνοια όλο αυτό, αλλά βέβαια έχει το απόλυτο δίκαιο, κατατείνει εκεί όπου υπονοήσατε, αγαπητέ μου, κύριε Τσάβα Τσίβικε, κύριε Γενική Γραμματέα της πασίγνωστης και πολύ ισχυρής ομογενειακής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Εκείνο επίσης που έχετε απόλυτο δίκιο είναι ότι όσο μεγαλύτερο ρόλο και πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο των δυτικών συμμαχιών, τόσο πιο ασφαλείς, ευημερούντες και ακμαίοι γινόμαστε. Θέλω, αφού υπογραμμίσουμε και τη συμμετοχή στον οργανισμό συλλογικής ασφάλειας, να σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Είχαμε και εδώ στην Ελλάδα μια ανησυχία, έναν προβληματισμό και πικρόχολα σχόλια, είναι αλήθεια, όταν στο κείμενο που αφορούσε στον προϋπολογισμό της γερουσίας δεν ενσωματώθηκαν κάποιες τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν στα F-16. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει η τροπολογία του Κρις Πάπας στην Βουλή και επίσης δεδομένη και υπογραμμισμένη Πολάκης η τοποθέτηση του γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και μάλιστα είναι στην περιοχή σας εκεί και είστε τακτικός συνομιλητής του, του Μπομπ Μενέντες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ήχησε στα αυτιά σας αυτή η παραφωνία που ερχόταν και από την Ελλάδα, ακούστηκε και στην Κύπρο, χωρίς να έχει στην ουσία να αλλάξει το παραμικρό σε όσα ξέραμε μέχρι τώρα.
Καταρχήν, να δράψει της ευκαιρίας η αντιπολίτευση και ένα μεγάλο κόμμα ή που θέλει να θεωρείται μεγάλο κόμμα για να πλήξει τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση, και μιλάω τελείως αντικειμενικά, χωρίς χωρίς κομματικές παροπίδες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω, δεν έχω καμία διάθεση να μπλεχτώ στα κομματικά, αρρωστημένα κομματικά της Κύπρου και της Ελλάδος. Αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, καταρχήν είχαμε μια ιστορική ψηφοφορία στην Βουλή, όπου, όπως είπατε, αναφέρατε και τον Φράγκα Παλών μαζί με τον Κρις Πάπας, οι οποίοι ηγήθηκαν της προσπάθειας και καταφέραμε να κερδίσουμε μια μεγάλη μάχη. Πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία είχε εργοδοτήσει 7 οίκους δημοσίων σχέσεων για να κερδίσουν αυτή τη μάχη.
Μάλιστα.
Καταφέραμε στην ψηφοφορία να πάρουμε 244 βουλευτές εναντίον της Τουρκίας και 179 υπέρ. Δηλαδή να μην πωληθούν τα F-16 στην Τουρκία. Όσον αφορά την γερουσία, για να ξέρετε, γιατί κάποιος έγραψε, είδα το tweet, αν θέλετε, και λέει ήττα του Μητσοτάκη και τέτοια. Καταρχήν δεν έγινε καμία ψηφοφορία, έτσι, για να ξέρετε. Γιατί καμιά φορά η άγνοια, και υπάρχει μεγάλη άγνοια, το πώς δουλεύει το αμερικάνικο σύστημα από κάποιους, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Είχε γίνει μια συζήτηση και μια συγκέντρωση στην Ιερουσία χωρίς την Ολομέλεια.
Ακριβώς.
Και χωρίς την ομογένεια, την Ολομέλεια, και να ξέρετε ότι ο Μπάμπο Μενέντες και ο Κρίσο Βαν Χόλεν, οι οποίοι θα υποστήριζαν την ίδια τροπολογία στην Ιερουσία, δεν ήταν ούτε καν παρόντες. Και είχε γίνει μια πρόταση για τροπολογίες οι οποίες σε τροπολογίες που δεν συμφωνούσαν όλοι, να μην διεξαχθεί ψηφοφορία, γιατί δεν θα τέλειωνε αυτό το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Okay? Και η μια τροπολογία που δεν έβρισκε τους πάντες σύμφωνους ήταν η μη πώληση των F-16 στην Τουρκία. Και αυτό όμως είχε να κάνει συγκεκριμένα με αυτή την επιτροπή. Γιατί αυτό πρέπει να περάσει και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας πρόεδρος είναι ο καλός φίλος ο Μπάμπο Μενέντες, που δεν θα περάσει ποτέ. Αλλά να σηκώνονται κάποιοι και να τριαμβολογούν για ήττα της Ελλάδος και προσωπικά του Κυριάκου του Μητσοτάκη και κατ' επέκταση της ομογένειας, νομίζω, φίλε Θανάση, και πρέπει να επεδοθεί αυτό. Είναι θλιβερό.
Μάλιστα.
Είναι θλιβερό να δίνουμε πυρομαχικά στον αντίπαλο, γιατί ξέρετε, οι πρώτοι που θριαμβολόγησαν ήταν οι Τούρκοι. Οι πρώτοι, δηλαδή 5 λεπτά μετά που δεν συμπεριλήφθη η τροπολογία, ήταν οι Τούρκοι που θριαμβολογούσαν. Και δεν άργησαν πολύ οι ίδιοι οι δικοί μας, να μην τους χαρακτηρίσω, να κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα. Και μερικοί και στην Κύπρο. Γιατί ξέρετε, εμείς καταφέρνουμε πάντα να βγάζουμε τα μάτια τα δικά μας. Και το έχω πει και στην Κύπρο, θα σου ξαναλέω. Δεν έχουμε υπόθεση άμα δεν είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την Τουρκία. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και περισσότερο εσείς που ζείτε στον ελλαδικό χώρο, αλλά και, στην Κύπρο. Γιατί με αυτές τις διχόνοιες, με αυτές τις υπόγειες, το υπόγειο ροκάνισμα του ενός εναντίον του άλλου, δεν θα μας βγει σε καλό, δυστυχώς.
Θέλω να έρθουμε σε ένα σημείο κρίσιμο. Ήσασταν εξ εκείνων των πολλών που μπήκαν εδώ και αρκετά χρόνια στην διαδικασία αυτής της προσέγγισης, από την οποία βγήκαν οι πυλώνες της σταθερότητας στην περιοχή, και αγωνίζεστε έκτοτε, θα έλεγα, με σύμπνοια και με ενότητα μαζί με τους, με το λόμπι των Εβραίων, των Αρμενίων και άλλων πολλών εκεί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υπερπτήσεις, τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις της τουρκικής αεροπορίας στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Ακούσαμε και από τον Μπομπ Μενέντες ότι είναι προαπαιτούμενο για να συζητηθεί οτιδήποτε που έχει να κάνει με την προμήθεια αεροσκαφών από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα, αν αυτό και όσα συμβαίνουν με τη συμπεριφορά της Άγκυρας σε ό,τι αφορά την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, είναι πλέον μια εμπεδωμένη άποψη στην Ουάσιγκτον και γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που σημαίνει ότι έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό εκεί.
Καταρχήν, δράτουμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και δημόσια έναν καλό προσωπικό φίλο για πολλά χρόνια, ο οποίος πρωτοστάτησε, μιλάμε για τον Μπαμπ τον Μενέντες, μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, επί προεδρίας Τραμπ, για να περάσει και να γίνει νόμος, ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο, όπως την ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό τον νόμο έχουν πραγματικά γίνει τεράστια βήματα όσον αφορά τις στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα στην Αμερική, στην Ελλάδα και κατ' επέκταση και την Κύπρο. Πρέπει να σας πω όμως ότι είμαι και πάρα πολύ απογοητευμένος από την παρούσα κυβέρνηση που δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό που έπρεπε να ανταποκριθεί για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις, απειλές και γενικότερα τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Υπάρχει δυστυχώς μια αρρωστημένη νοοτροπία στο Υπουργείο Εξωτερικών, που ακόμα προσπαθεί με ρίχια και με δόντια να κρατήσει αυτό το, θα έλεγα, παραμύθι, mm-hmm. ότι η Τουρκία είναι ένας αναντικατάστατος σύμμαχος της Αμερικής και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την κρατήσουν στο μαντρί της Δύσης. Και πολύ και πάρα πολλοί, πρέπει να σας πω, και αυτό είναι το ανησυχητικό, αφελείς πιστεύουν ότι αν φύγει ο Ερντογκάν θα αλλάξουν τα πράγματα αμέσως, που φυσικά, όπως κατανοείτε και όπως γνωρίζετε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι μια πολιτική της Τουρκίας.
Ακριβώς.
Δεν αλλάζει με τον ένα πολιτικό ή με τον άλλο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ίσως τα πράγματα να είναι και χειρότερα στην μετά Ερντογκάν εποχή, αν γίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά πάμε πίσω στην πολιτική της παρούσας κυβέρνησης, ειδικότερα του Προέδρου Biden και του Υπουργού Εξωτερικών του Tony Blinken. Είχαμε μια συνεργασία για πολλά χρόνια, από τον καιρό που ο τωρινός πρόεδρος ήταν στη θέση του Μπαμ Μενέντες και ο Τόνι Μπλίνκεν ήταν το δεξί του χέρι. Ξέρουν την περιοχή, ξέρουν τις θέσεις, ξέρουν τι εστί Τουρκία και είναι λυπηρό να αποφεύγουν με δυνατό τρόπο να πάρουν μια θέση προς υποστήριξη της όχι της ειρήνης, δεν είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αυτά που κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν μένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξέρετε, έχει διαφορές με όλους τους γείτονες. Όπως είπα, περιμέναμε περισσότερα. Ελπίζω με τις εκλογές να αλλάξει λίγο η κατάσταση και είναι εδώ που είναι και ο ρόλος της ομογένειας μέσα από τις δικές μας διασυνδέσεις και με τις δικές μας, θα έλεγα, φιλίες και σχέσεις με βουλευτές και γερουσιαστές. Βάζουμε μια αρκετά μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση. Και η μάχη που δώσαμε στην Βουλή πριν μερικούς μήνες και η απόφαση για την μη πώληση των F-16 δεν ήταν μόνο ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ήταν και ένα μεγάλο και δυνατό μήνυμα προς την κυβέρνηση Biden. Γιατί όταν βλέπει το δικό του το κόμμα και τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος οι περισσότεροι να τάσσονται ενάντια σε αυτή την πολιτική, και πρέπει να σας πω ο ίδιος άρχισε αυτό το παραμύθι. Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν τον εκβίασε κανένας, δεν τον έσπρωξε κανένας να βγει και να κάνει ανακοίνωση ότι πρέπει να απολυθούν τα F-16 και να γίνει ο εξυγχρονισμός των άλλων αεροπλάνων της Τουρκίας. Φυσικά το έκανε για φανερούς στόχους. Ήθελε να πάρει την ψήφο της Τουρκίας όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, αν και αυτό το αρνήθηκε. Εν τούτης τα έκανε μπάχαλο, συγγνώμη για την έκφραση, και τώρα προσπαθούμε με κόπο να ανατρέψουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η προσπάθεια θα κρατήσει για πάντα. Αλλά, όπως έχω πει και στο παρελθόν, εμάς ο ρόλος μας είναι αυτός. Θα κάνουμε τη ζωή τους δύσκολη μέχρι να καταλάβουν...
Και θα πετύσουμε και προϋποθέσεις, φαντάζομαι. Και θα πετύσουμε και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να καταλήξει, οψέποτε καταλήξει, η αγορά των συγκεκριμένων αεροσκαφών από την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου, κύριε Σάβα Τσίβη και κύριε Γενικέ, είπατε Γενική Γραμματέα της Ομογενειακής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, από εδώ και πέρα είναι δεδομένο πλέον το σκηνικό. Έχουμε απειλές από την Τουρκία και για το Αιγαίο και για την Κύπρο. Θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, μέσα από τη μακρά εμπειρία που έχετε και από τους αγώνες που έχετε δώσει εκεί μαζί με πολλούς άλλους ομογενείς, ποιος είναι ο δρόμος που καλείται πλέον Αθήνα και Λευκωσία να ακολουθήσει για ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα και το αυτό και ξεκινάει από τον Εύρο και καταλήγει στο ακροτήριο του Άγιο Ανδρέα στην Κύπρο?
Καταρχήν πρέπει να δοθεί το μήνυμα στους φίλους και δίθεν φίλους στην Ευρώπη και στην εδώ μεριά του Ατλαντικού ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αστείευονται. Και το κάνουν, πρέπει να σας πω ξεκάθαρα, και πρέπει να συγχαρώ και τον νυν Πρωθυπουργό και τον κύριο Δέντια, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον νυν Υπουργό Άμυνας, ο οποίος κάνει επιτελεί ένα τεράστιο έργο, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τον στρατηγό με όλη τη σημασία της λέξεως, τον αγαπητό Φλόρο. Αυτά τα μηνύματα τα στέλνουν. Ότι είμαστε έτοιμοι και θα προασπίσουμε κάθε ίντσα ελληνικής γης. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι ξένοι. Δεν είμαστε ζητιάνοι πλέον. Δεν επαιτούμε. Πρέπει να απαιτούμε. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να υπερασπίσουμε την Ελλάδα, αλλά να υπερασπίσουμε και το τελευταία γωνιά της Ευρώπης ουσιαστικά. Και είναι εδώ που μας έχει αφήσει έτσι μια πικρή γεύση και η Ευρώπη σαν Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, που δεν βγαίνουν δυναμικά να υποστηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέπετε, κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε κυρώσεις εναντίον της Ρουσίας. Mm-hmm. Αλλά πού είναι οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας?
Αν δεν τις απαιτήσουμε εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, πώς θα έρθουν, αγαπητέ μου κύριε Τσίβικε?
Γι' αυτό είπα, πρέπει να πάψουμε να είμαστε πέτες και να αρχίσουμε να απαιτούμε. Τα ίδια πράγματα έκανε η Τουρκία στην Κύπρο το 1974 και δεν θα διστάσει να το ξανακάνει σήμερα στον Εύρο ή στο Αιγαίο. Πού είναι οι κυρώσεις και γιατί πρέπει να ψηφίζει η Ελλάδα και η Κύπρος υπέρ των κυρώσεων και να μην σηκώνει τα πόδια και να μπει ένα λεπτό, ρε παιδιά. Γιατί? Με τη Ρωσία είμαστε όλοι μαζί και στην υπόθεση της Κύπρου κλείνουμε τα μάτια. Και γιατί να είναι η Τουρκία ο μόνος δυτικός σύμμαχος, μέλος του ΝΑΤΟ, που δεν έχει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και είναι η μόνη χώρα η οποία εκμεταλλεύεται τον πόλεμο και τον πόνο στην Ουκρανία και παίρνει δισεκατομμύρια δολάρια με πολλούς και διάφορους τρόπους? Γι' αυτό η μόνη λύση είναι η δυναμική εξωτερική πολιτική και το σθένος με το οποίο θα απαιτήσουμε αυτό που είναι δικό μας. Αγαπητέ Θανάση, αγαπητοί ακροατές, δεν θα έρθει κανένας να πολεμήσει για μας και δεν θα έρθει κανένας να υποστηρίξει τα δικά μας τα θέματα όπως εμείς. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρώτοι εμείς οδηγούμε την κούρσα, πρώτοι εμείς οδηγούμε τον αγώνα και μετά οι υπόλοιποι έρχονται. Όταν και ήδη καταλάβουν ότι δεν αστειευόμαστε και είμαστε έτοιμοι να χύσουμε αίμα για αυτό που πιστεύουμε, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχουν οι συγκυρίες. Έχουν γίνει τέτοιες εξελίξεις όσον αφορά τις σχέσεις της Αμερικής με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες. Είδατε τελευταία ότι αν και το Ισραήλ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ουσιαστικά με τον Λίβανο, κατάφεραν να οριοθετήσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής ζώνης της Κύπρου με την Κύπρο. Ναι, Ελλάδος-Κύπρο. Πού είναι? Εδώ πέρα περιμέναμε να γίνει αυτή η παράνομη κίνηση της Τουρκίας με τη Λιβύη για να τρέξει η Ελλάδα να οριοθετήσει κουτσουρεμένη οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, όχι να αντιδρούμε στις εξελίξεις.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς, την αγάπη και τις ευχές μας στον ομοσπονδιακό βουλευτή του Νιου Τζέρσεϊ και τον κύριο Κρις Σμιθ, με τον οποίο θα βρίσκεστε σε λίγο, και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των ακροατών μας για τους αγώνες που δίνετε στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης για τον ελληνισμό στο σύνολό του, για την ελληνική και για την κυπριακή δημοκρατία. Καλή δύναμη σε όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Σίγουρα εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί νομίζω ότι έχουμε αποδείξει για πολλά χρόνια τώρα ότι είμαστε αυτοί που υπερασπιζόμαστε τον ελληνισμό εκτός του ελλαδικού και ελληνικού κέντρου. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και σίγουρα μέσα από διασυνδέσεις όπως του αγαπητού ομοσπονδιακού βουλευτού του Κρις Σμιθ, ο οποίος είναι ένας δυνατός υποστηρικτής μας για τα τελευταία 35 χρόνια. Με τέτοιες διασυνδέσεις νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων και απελευθέρωση της Κύπρου από τους βαρβάρους.
Και πάλι θερμές ευχαριστίες και από εμάς. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.